السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Puji dan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi waktu yang Allah berikan dalam umur kita ini, sisa daripada umur kita ini, untuk beribadah kepadanya, menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mulai daripada niat untuk bermajlis ta'lim, diiringi dengan langkah menuju rumah Allah untuk melaksanakan ibadah salat dan menuntut ilmu, kemudian salat-salat sunnat, kemudian salat fardu, zikir, dan diiringi oleh salat sunnat setelahnya, merupakan bahagian daripada amal saleh yang dicintai oleh syariat Islam. Bahagian daripada amal saleh yang akan menjadi hal yang sangat kita butuhkan di saat kita akan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, Khaliq, pencipta alam semesta dan pencipta diri kita. Ketika kita kembali kelak kepadanya, tidak ada yang kita harapkan daripada pahala, tidak ada yang kita harapkan lebih daripada pahala yang kita dapatkan hasil daripada amal saleh yang kita lakukan selama kita hidup di permukaan bumi ini. Bahkan andai manusia memiliki emas sepenuh bumi, maka dia rela menjadikan emas yang sepenuh bumi ini penebus seandainya Allah mau menerima tebusan tersebut agar ia selamatkan daripada azab dan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Hal ini menunjukkan akan hinanya dunia. Hal ini menunjukkan akan kerdilnya dunia apabila sudah berhadapan dengan ridha dan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang zalim, seandainya mereka memiliki semisal dunia ini emas, emas sebesar dunia ini, wa mithlahu ma'ahu, dan emas yang lain semisal itu pula, berarti memiliki dua dunia semuanya adalah emas, mereka laftadau bih, mereka mau untuk menembus diri mereka dengan dua emas sebesar bumi tersebut. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang pandai mengisi waktu mereka untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala selama hidup di permukaan bumi yang akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dan tentu ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita lakukan ikhlas karena Allah dan karena takut untuk mendapatkan murka Allah di hari di mana kita akan menghadap kepadanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا innama nut'imkum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Mereka memberikan makanan kepada anak-anak orang miskin, kepada yatim, kepada para tawanan, dan kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya kami memberikan makan ini kepada kalian agar kami mengharapkan wajah Allah, ridho Allah, pahala di sisi Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, dan kami tidak menginginkan dari kalian terima kasih. Sesungguhnya kami takut, yang kami takutkan dari Rabb kami adalah hari di mana sesungguhnya wajah manusia dalam keadaan cemberut. Yauman abu sangkam tarira, di mana hari di mana wajah cemberut merata. Merata. Kami menakutkan hari ini. Kami takut akan hari ini, hari di mana wajah cemberut dari manusia merata. Itu akhirat. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka karena mereka telah beramal saleh, dikarenakan takutnya mereka kepada hari mahsyar, Allah Subhanahu wa taala menghindarkan mereka dari keburukan pada hari itu. Lalu Allah gantikan kepada mereka nadratan wa surura, wajah yang berseri-seri, yang penuh dengan kebahagiaan. Ini yang kita harapkan, ini yang kita inginkan, ini yang kita cari, dan ini yang kita gapai daripada melaksanakan hari-hari kita, waktu demi waktu kita, untuk hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Besar harapan Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya dari kita dan membalasinya dengan hal yang akan membuat kita bahagia ketika kita bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita di dalam kitab Kashfus Syubuhat, yang pada kesempatan yang lalu berakhir pada halaman 126 daripada buku terjemahan, yaitu Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha lasyai'un ujab. Itu bahagian terakhir daripada pelajaran kita di dalam kitab Kashfus Syubuhat. Kita lanjutkan dengan apa yang beliau bawakan berikutnya, yaitu فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا كَبِيرَ الْإِعْتِقَادِ هُوَ الشِّرْكُ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنِ. فَإِذَا عَرَفْتَ, apabila engkau telah mengetahui, أَنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ الْمُشْرِكُونَ, bahwasanya hal ini yang dinamakan oleh orang-orang musyrikin fi zamanina, orang-orang musyrikin di zaman kita, kabiral i'tiqad, i'tiqad yang besar, huwa syirku, ternyata dialah kesyirikan, alladzi nazala fihi al-Qur'an, yang turun tentangnya Al-Qur'an, wa qatala Rasulullah sallallahu an-nasa 'alaiha, dan Rasulullah SAW memerangi manusia karena itu, disebabkan itu. Kalimat berikut ini adalah ketika pengarang kitab Syekh Muhammad telah memaparkan kepada kita akan kejadian adanya perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman kita sekarang kepada berhala-berhala. Mungkin itu adalah kuburan, mungkin itu adalah pepohonan, mungkin itu adalah bebatuan, mungkin itu adalah sumur tua, mungkin itu adalah benda keramat, keris, cincin keramat, dan semacamnya yang diyakini mendatangkan manfaat, yang diyakini menolak mudarat selain Allah adalah kesyirikan yang nyata. Beliau kemudian mengatakan, kalau engkau sudah tahu itu, tahulah engkau bahwasanya yang dinamakan oleh orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita pada hari ini dengan kabirul i'tiqad, keyakinan yang besar. Ini istilah yang beliau pakai, yang dipakai oleh kaum muslimin di zaman beliau. Keyakinan yang besar, keyakinan yang kuat. Mungkin istilah itu tidak berlaku pada zaman kita di negeri kita sekarang ini. Ya, orang kita tidak mengatakan itu adalah i'tiqad, keyakinan, keyakinan yang besar. Tapi mungkin orang-orang mengatakan keramat. Di zaman kita, di negeri kita, dikenal orang dengan sebutan keramat atau sesuatu yang penuh berkah. Nah, itu yang istilah yang beredar di negeri kita. Istilah yang beredar di negeri beliau pada saat beliau berdakwah adalah kabirul i'tiqad, keyakinan yang besar. Namun istilah itu tidak berlaku di negeri kita karena masing-masing negeri mempunyai istilah yang berbeda-beda. Mungkin di zaman kita sekarang seperti yang kita katakan, cincin keramat, keris keramat, kuburan para wali, ya, berkah sumur tua, atau penunggu pohon, dan semacamnya. Inilah istilah-istilah yang terjadi di zaman kita, di tengah orang-orang yang menyatakan dirinya muslim, akan tetapi tidak terbebas daripada dosa yang sangat besar ini. Akan tetapi perbedaan istilah bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan. Islam tidak pernah menilai sesuatu karena namanya, tapi Islam menilai sesuatu karena hakikatnya. Ini perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Islam selalu meletakkan penilaian bukan kepada nama. Akan tetapi Islam meletakkan penilaian kepada wujud aslinya, pekerjaan yang sebenarnya, hakikatnya, kata orang sekarang. Hakikatnya apa ini? Itu yang dinilai oleh agama Islam. Seandainya hakikatnya adalah syirik, disebut akidah pun tidak ada artinya. Nama akidah ini tidak akan bermanfaat untuk kesyirikan yang terjadi. Kalau itu adalah judi, dinamakan sumbangan pun tidak akan ada artinya. Karena Islam tidak menilai nama, sumbangan, penamaan terhadap benda tersebut. Namun yang dinilai oleh agama Islam adalah hakikatnya. Kalau itu judi, maka itulah penilaian agama Islam tentang sesuatu tersebut. Judi adalah judi. Walaupun dinamakan sumbangan, walaupun dinamakan lotre, walaupun dinamakan ini dan segala macam, walaupun dinamakan arisan, walaupun dinamakan apa, kalau di dalam bentuk realitanya atau hakikatnya adalah judi, adalah judi. Islam selalu memberikan penilaian kepada hakikat sesuatu. Dan kemudian para ulama berkata, la musyahata fil istilah, tidak boleh kikir di dalam istilah. Tidak boleh kikir di dalam istilah. Artinya, kalau orang lain menamakannya itu akidah, kita menamakannya tempat berkah, tidak ada masalah, itu penamaan saja. Jangan kemudian menjadi baku hantam hanya karena penamaan. Boleh saja orang menamakannya ini, orang menamakannya itu, orang menamakannya ini, orang menamakannya itu di negeri mereka. Akan tetapi tidak boleh kita, oh penamaannya di negeri kita ini, harus dinamakan itu juga di negeri orang. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Dalam istilah tidak boleh ada kikir. La musyahata fil istilah. Tidak boleh saling berkikir-kikir di dalam istilah. Menamakan sesuatu, mengistilahkan sesuatu, istilah berjalan, yang penting adalah apa hakikatnya, apa yang sebenarnya. Salah satu pekerjaan iblis dalam menggoda manusia adalah merubah sesuatu dengan nama yang lain, gunanya untuk menipu manusia. Salah satu cara iblis menggoda manusia dan menjerat manusia adalah dengan memberikan nama yang berbeda dari hakikatnya. Seperti yang kita katakan tadi, ini adalah syirik lalu disebut dengan kabirul i'tiqad, keyakinan yang besar. Ini adalah syirik lalu disebut dengan kuburannya para wali. Ini adalah syirik lalu disebut dengan tempat yang penuh berkah. Ini adalah pekerjaan syaitan dan ini adalah pekerjaan iblis, memberikan nama kepada sesuatu, nama yang baik untuk membungkus sesuatu yang jahat. Dan Al-Quranul Karim menceritakan kepada kita bagaimana iblis menggoda Nabi Adam alaihi salam ketika menamakan pohon yang Allah subhanahu wa ta'ala larang Nabi Adam untuk memakannya. Iblis menamakan pohon itu pohon khuldi. Iblis menamakan pohon tersebut dengan pohon khuldi. Sebenarnya dia bukan pohon khuldi, sebuah pohon yang Nabi Adam dilarang memakannya. Tidak ada keterangan yang jelas pohon itu pohon apa. Tidak ada riwayat yang jelas, tegas, pohon itu pohon apa. Buahnya adalah buah apa. Tidak ada yang jelas. Tidak ada keterangan yang jelas pengetahuan saya. Dan kita tanyakan kepada para ulama, tidak ada keterangan yang jelas pohon yang dilarang Nabi Adam memakannya itu pohon apa. Yang buahnya buah apa. Kita tahu di surga banyak sekali buah. Namun iblis datang. Waalaikumsalam. Namun iblis datang kepada Nabi Adam alaihi salam dan Hawa dengan menamakan pohon ini pohon khuldi dan menamakan buahnya adalah buah khuldi. Apa makna khuldi? Kekekalan. Pohon kekekalan, buah kekekalan. Untuk apa? Untuk menggoda Nabi Adam alaihi salam tertarik akan pohon kekal ini. Ia namakan pohon itu pohon khuldi. Ia katakan kepada Nabi Adam alaihi salam, "Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla?" Maukah engkau wahai Adam aku tunjukkan pohon khuldi, pohon kekekalan. Kalau kamu makan pohon ini, makan buah dari pohon ini, kamu akan kekal. "Wa mulkin la yabla," dan kekuasaan yang tidak pernah sirna. Iblis telah menamakan pohon ini dengan nama yang tidak benar. Dia telah merubah nama pohon ini. Dia telah merubah nama buah ini. Namun sayang seribu sayang, sebagian umat Islam menamakan pohon itu tetap dengan pohon khuldi. Berceritalah para guru, para ustaz, para mubalig, disebabkan Nabi Adam telah memakan buah khuldi. Nabi Adam tidak memakan buah khuldi. Nabi Adam memakan sebuah buah di surga yang dilarang Nabi Adam memakannya. Buah itu dinamakan oleh syaitan sebagai jebakan untuk Nabi Adam dengan buah khuldi. Perlu diketahui itu. Karena terpresetnya lisan kaum muslimin. Kalau seandainya Nabi Adam memakan buah khuldi, maka benar dong apa yang dikatakan iblis kepadanya. Buah itu bukan buah khuldi. Nabi Adam tidak memakan buah khuldi. Nabi Adam tertipu oleh iblis yang menamakan buah itu dengan buah khuldi. Ini pekerjaan iblis laknatullahi alaih. Menggoda manusia dengan memberikan nama kepada sesuatu yang tidak pas pemasangannya, agar kemudian manusia tertipu dengan namanya, lupa akan apa sebenarnya. Oleh karena itu berkata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, barang siapa yang memberikan nama kepada sesuatu yang tidak pas untuk nama tersebut, ya, sesuatu yang haram dia berikan nama yang halal, maka gurunya dalam hal ini adalah iblis. Karena dia yang pertama kali memberikan nama yang tidak benar, nama yang benar kepada sesuatu yang tidak benar. Maka dari sini perlu kita ketahui bahwa Nabi Adam tidaklah memakan buah khuldi. Nabi Adam memakan sebuah buah yang terlarang Nabi Adam memakannya. Iblis menggodanya dengan menyebut buah itu dengan sebutan buah khuldi. Ya. Jadi kesyirikan yang di zaman sekarang orang-orang musyrikin di zaman kita, kata beliau,
telah menamakannya kabirul i'tiqad. Huwa syirku. Dialah sebenar-benarnya kesyirikan. Alladzi nazala fihi al-Qur'an. Yang turun tentangnya Al-Qur'anul Karim. Wa qatala Rasulullah SAW an-nasa alaih. Dan Rasulullah SAW dikarenakan itu dan kesyirikan itu, Rasulullah SAW kemudian memerangi manusia. Manusia berbuat syirik. Jihadnya Rasulullah kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang di zaman sekarang orang-orang menamakannya kabirul i'tiqad. Orang-orang yang menamakannya kuburan berkah. Orang-orang yang menamakannya kuburan kiai, kuburan wali. Orang-orang yang menamakannya pohon ini, pohon itu, dan semacamnya. Ini menunjukkan kepada kita, yang ingin disampaikan oleh Syekh adalah banyaknya orang yang berbuat syirik tapi tidak tahu bahwa ternyata yang dia lakukan itu adalah kesyirikan. Sehingga terhanyut oleh penamaan, hanyut oleh hal-hal yang di luar permasalahan. Ya. Di luar hakikat yang sebenarnya. Maka tanyakan kepada orang-orang yang percaya akan foto-foto yang digantungkan di tempat usahanya dengan harapan bahwa foto itulah yang akan mendatangkan rezeki, yang akan mendatangkan pembeli, konsumen, yang akan melariskan dagangan. Itulah ainu syirik. Itulah kesyirikan yang nyata. Di saat mereka telah memalingkan salah satu daripada ibadah kepada Allah, yaitu hanya Allah lah pemberi rezeki satu-satunya, hanya Allah lah yang mendatangkan rezeki satu-satunya, hanya Allah lah yang bisa membuat rezeki kita bertambah, konsumen kita datang, toko kita laris, hanya Allah yang bisa melakukannya. Karena hanya Allah pengatur dunia dan seisinya. Sudah mulai kita alihkan itu kepada suatu benda, suatu bentuk foto, suatu bentuk benda. Itulah kesyirikan yang kemudian marak dilakukan oleh kaum muslimin. Karena ketidaktahuan mereka, itu adalah kesyirikan. Lalu mereka dihiasi dengan bujuk rayu mereka bahwa ini adalah begini, foto inilah begini, sudah terbukti begini, yang kusaleh ini orangnya begini, beliau adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, begini dan segala macam. Semua itu diciptakan oleh syaitan laknatullahi alaih, agar menjerat manusia masuk ke dalam liang yang sangat berbahaya ini, yaitu kesyirikan. Kita ulang kembali, dan selalu kita ulang, target iblis di dalam dakwahnya adalah menjerat kita dan menjerumuskan kita ke dalam liang kesyirikan. Sebagaimana target dakwah para nabi dan para rasul di dalam dakwahnya adalah mengangkat kesyirikan dari jiwa seseorang, mengangkat kesyirikan dari kehidupan masyarakat, mengangkat kesyirikan dalam kehidupan manusia. Sementara target utama dakwahnya iblis dan bala tentaranya, bagaimana dia bisa menjerat orang ke dalam kesyirikan. Pahamnya kita akan poin ini, insya Allah akan memudahkan kita lari daripada syirik. Karena kita tahu itu adalah target utama dakwah daripada iblis. Fahamlah kita bahwa dosa-dosa lainnya apabila dibandingkan dengan dosa syirik, maka tidak akan ada artinya. Tidak ada artinya dosa-dosa apabila dibandingkan dengan dosa syirik. Kita katakan, kalau tidak ada pilihan yang ketiga, pilihan hanya salah satu di antara dua ini, kita datang kepada Allah dengan seluruh ketaatan, namun kita campuri dengan kesyirikan, atau kita datang kepada Allah dengan seluruh dosa tanpa kesyirikan. Seandainya pilihan hanya dua, tidak ada pilihan ketiga yang lebih baik, maka yang terbaik dari dua perkara ini adalah datangnya manusia kepada Allah dengan seluruh dosa tanpa pernah terjerat ke dalam dosa syirik. Datangnya manusia muslim kepada Allah dengan seluruh dosa, mencuri, membunuh, menipu, memukul, durhaka, tapi dia datang kepada Allah tanpa dosa syirik. Lebih baik daripada dia datang kepada Allah dengan seluruh ibadah, akan tetapi dia datang dengan dosa syirik yang dia belum bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Karena syirik akan mengekalkannya di neraka, sementara dosa besar tidak akan mengekalkan manusia di neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Syirik akan mengekalkan manusia di neraka Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampunkan dosa apabila orang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampunkan dosa selain dosa syirik itu. Oleh karenanya, begitu hausnya syaitan, iblis dan bala tentaranya untuk menjerat manusia ke dalam dosa syirik ini. Kita lanjutkan. Fa'lam, ketahuilah, maka ketahuilah, anna syirkal awwalina, bahwasanya kesyirikan orang-orang terdahulu. Maksud terdahulu di sini adalah kaum Quraisy. Orang-orang yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Ketahuilah bahwasanya kesyirikan orang-orang terdahulu akhaffu min syirki ahli zamanina bi amrayni, lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman kita dari dua sisi, dari dua poin. Kesyirikan orang-orang terdahulu lebih ringan dari kesyirikan orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman kita walau mengaku muslim, walau mengaku kiai, bi amraini, dari dua poin, dari dua masalah. Ahaduhuma, yang pertama dari yang dua tersebut, annal awwalina, bahwasanya orang-orang yang terdahulu, la yusyrikuna, mereka tidak akan berbuat syirik, wala yad'una al malaika, dan mereka tidak akan meminta dan berdoa kepada malaikat, wal awliya, dan kepada para wali, wal awsan, dan kepada seluruh berhala, ma'allah, beserta doa mereka kepada Allah, mereka tidak akan berdoa dan melakukan kesyirikan, illa firraqa, kecuali pada saat-saat lapang. Kecuali pada saat-saat lapang. Wa amma syiddah, adapun di masa-masa sempit, di masa-masa kritis, fayukhlisuna lillahi du'a, mereka mengikhlaskan untuk Allah permohonan mereka, doa mereka, permintaan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala terangkan, terdapat dalam surah Al-Isra ayat 67, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu, apabila datang kepada kalian mudarat, apabila datang kepada kalian bahaya, fil bahri, di laut, dhalla man tad'una, hilang seluruh orang-orang yang kalian berdoa kepadanya, hilang mereka semuanya, dhalla, habis, illa iyyahu, kecuali dia satu-satunya, yaitu Allah. Apabila telah datang kepada kalian bahaya di laut, hilang orang-orang yang kalian senantiasa berdoa kepadanya, memohon kepadanya agar menyampaikan doa kalian kepada Allah, yang kalian jadikan penghubung dan perantara antara kalian dengan Allah, hilang semuanya, illa iya, kecuali dia satu-satunya. Menunjukkan, lafaz ayat ini menunjukkan, orang-orang musyrikin terdahulu apabila ditimpa mara bahaya, hilang seluruh berhala itu. Hilang seluruh perantara antara mereka dengan Allah. Langsung kepada Allah mereka berdoa. Langsung kepada Allah mereka meminta. Lupa mereka kepada sesembahan mereka selain Allah. Lupa mereka kepada berhala-berhala perantara antara mereka dengan Allah. Langsung mereka minta kepada Allah. Falamma najjakum ilal barri, tatkala Allah selamatkan kalian ke daratan, yaitu Allah kabulkan permintaan kalian. Di saat kalian meminta kepada Allah, mengikhlaskan doa kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala di masa sempit, di masa kritis, dan Allah selamatkan kalian, Allah kabulkan doa kalian tersebut, lalu Allah selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian kembali berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan sesungguhnya manusia itu mayoritas mereka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat ini dengan tegas menerangkan keadaan kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di saat mereka dalam keadaan bahaya, di saat mereka dalam keadaan sempit, mereka ikhlaskan, langsung mereka berdoa kepada Allah. Hilang Lata, hilang Uzza, hilang Mana, hilang Hubal, hilang seluruhnya. Berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah, yang mereka yakini perantara antara mereka dengan Rabb mereka, dengan Allah tabaraka wa ta'ala, hilang semuanya. Mereka langsung kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan tetapi ketika Allah kabulkan doa mereka tersebut, kemudian Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali kepada berhala-berhala tersebut. Allah yang mampu menyelamatkan manusia di masa sempit, dialah yang bisa memberikan keselamatan kepada manusia di masa lapang. Yang bisa memberikan pertolongan di masa-masa kritis, dialah yang bisa memberikan pertolongan di masa-masa tidak kritis. Ayat ini sekaligus menjadi dalil bahwa Allah, kalau seorang hamba datang kepadanya di saat-saat terjepit dan ikhlas dalam doanya, walau di saat-saat terjepit, Allah akan mengabulkan doa tersebut. Di saat-saat kritis, Allah akan senantiasa mengabulkan doa orang yang datang kepadanya, menghadap kepadanya dengan segala kepenuhan hatinya dalam keadaan darurat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Amman yujibul muttarra idza da'ahu." Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang terdesak, doa orang-orang yang terjepit, doa orang-orang yang berada di dalam kondisi kritis, idza da'ahu, apabila orang ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kaum muslimin, dan ini merupakan aib di dalam Islam, apabila dia ditimpa masalah, dia tidak mengadu kepada Allah. Dia bertelekan dan bersandarkan kepada segala daya dan upayanya. Dia berusaha mati-matian keluar dari masalah tersebut dengan segala kemampuannya, dengan segala usahanya. Bila perlu, dia mengetuk pintu-pintu manusia, datang dari rumah ke rumah, memohon kepada si fulan dan si allan agar dibantu keluar dari masalah. agar orang tersebut membantunya di dalam petaka yang datang, musibah yang melanda, kondisi yang darurat. Setelah semua pintu tertutup, baru dia ingat ada Allah di langit. Ini aib di dalam beragama. Aib dalam seorang hamba yang lupa akan Rabb-nya. Apa kita tidak boleh berusaha? Kita tidak mengatakan usahanya. Yang kita katakan aibnya, orang ini bertelekan kepada usahanya, dia lupakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kecuali dia baru ingat Allah setelah seluruh pintu tertutup. Saya rasa yang saya inginkan dipahami. Seorang muslim dituntut untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, serta tidak melupakan usaha. Hubungannya dengan Allah tidak boleh terputus, dan dia tidak boleh bersandar kepada usahanya. Karena sehebat apapun usahanya, penentu segalanya adalah Allah. Ini aib yang pertama. Melupakan Allah dan bertelekan kepada usaha. Hanya ingat Allah, ingat mengetuk pintu Allah. Begitu para ulama mengatakannya di dalam istilah mereka, di saat seluruh pintu dari makhluk tertutup, seolah-olah makhluk lebih pantas untuk menolongnya keluar dari masalahnya dibanding Allah tabaraka wa ta'ala. Makhluk lebih mampu. Dia jadikan Allah tempat bergantungnya setelah makhluk. Namun dalam keadaan seperti itu pun, Allah tetap mengabulkan doa manusia. Betapa banyak orang-orang yang datang bercerita. Mungkin masing-masing kita mempunyai pengalaman itu. Adanya orang-orang yang datang bercerita kepada kita. Atau kita dengar dia berkata bersama temannya. Mungkin ada waktu itu di atas bus yang kita tumpangi menuju sebuah negeri. Dia bercerita, kita dengarkan. Saya sudah ke sana, saya sudah kemari, saya sudah pergi ke bapak itu, saya menghadap bapak ini, semua enggak ada. Akhirnya saya bawa tahajud. Seolah-olah tahajud itu adalah pintu darurat. Pelarian. Setelah semua mengangkat tangan dan menutup pintunya untuk memberikan bantuan. Ini aib di dalam Islam. Dan Allah Maha Pengasih kepada kita. Walau Allah dilupakan seperti itu oleh hambanya, ketika dalam kondisi kritis dan darurat ini Allah masih diingat oleh hambanya, dan Allah akhirnya, dan hambanya akhirnya ingat bahwa dia punya Allah, setelah seluruh makhluk menutup pintu daripadanya, Allah masih berkenan untuk mengabulkan doa orang ini. Amma yujibul mutarra idza da'a. Sifat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah mencintai kita lebih daripada cinta ibu kita kepada kita. Aib yang kedua di dalam Islam adalah melupakan Allah di saat kita lapang. Melupakan Allah di saat kita lapang. Hanya ingat Allah di mata-mata sempit. Walau kesempitan itu tidak seperti yang tadi. Maksudnya, kelompok ini bukan kelompok yang tadi. Kelompok yang tadi di masa sempit, dia tidak ingat Allah, baru kemudian di saat-saat sangat darurat, dia baru ingat Allah. Ini orang enggak. Kalau musibah datang, baru ingat Allah. Walaupun kemudian, dia tidak sampai kepada titik yang tadi. Tapi di saat dia lapang, dia tidak ingat lagi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia lupa beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika musibah datang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun tanpa jilbab. Iya kan? Realita. Di saat sempit hilang seluruh. Ingat Allah. Di saat bumi bergoncang, ingat Allah. Mana ingatnya kita kepada Allah di saat bumi belum digoncang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mana? Mana jilbab kita? Mana salat kita? Mana istighfar kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Mana hal yang menunjukkan saya ini hambamu ya Allah yang ingin patuh kepadamu? Ini aib di dalam menjadi seorang hamba, yaitu melupakan Allah subhanahu wa ta'ala di saat-saat lapang. Baik, kita lanjutkan. Wa qawluhu, dan demikian juga dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul ara'aytukum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'ah aghairallahi tad'un in kuntum sadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Katakanlah, sebutkan kepada mereka, terangkan kepadaku, sampaikan kepadaku, jika datang kepada kalian siksaan Allah atau datang kepada kalian hari kiamat, apakah engkau menyeru ilah selain Allah? Apakah kalian akan menyeru selain Allah? In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar jujur dalam kata-kata kalian. Maksudnya di sini adalah ayat ini membantah akidah orang musyrikin yang menjadikan antara mereka dengan Allah perantara. Dan mereka meyakini bahwa tempat mereka berdoa itu adalah perantara antara mereka dengan Allah. Kalau kalian jujur bahwa mereka adalah perantara antara kalian dengan Allah, dan Allah hanya bisa digapai melalui perantara-perantaranya di permukaan bumi, kalau kalian jujur dalam apa yang kalian katakan, bagaimana kalau datang kepada kalian azab, datang kepada kalian petaka, datang kepada kalian hari kiamat, apa yang kalian lakukan? Siapa yang kalian berdoa kepadanya? Kepada siapa kalian berdoa? Ini membantah. Ayat ini membantah perbuatan orang musyrikin yang membuat perantara antara mereka dengan Allah, lalu mereka lupakan perantara itu di saat mereka dalam keadaan ditimpa petaka. Artinya, kalau memang harus ada perantara, kenapa di saat Allah azab Allah datang kalian tidak ada perantara? Kenapa kalian langsung berdoa kepada Allah? Dan ini menunjukkan keadaan orang musyrikin. Dan ini menunjukkan keadaan orang musyrikin yang lupa kepada perantara mereka apabila mereka sedang dalam keadaan sempit. Bal iyyahu tad'un, bahkan kepadanya saja kalian berdoa. Langsung kepada Allah, kok tidak ada perantara? Kok ketika ada problema, ada masalah, ada petaka, ada ombak di lautan, kalian lupakan perantara-perantara itu? Bal iyyahu tad'un, bahkan kalian hanya kepadanya kalian meminta. Langsung, koneksinya langsung antara kalian kepada Allah. Fayakshifu ma tad'una ilaih, lalu Allah hapuskan, Allah hilangkan yang kalian takutkan, yang kalian doa kepada Allah minta untuk dihilangkan tersebut, insya'a, jikalau dia inginkan. Wa tansawna ma tusyrikun, lalu kalian lupakan apa-apa yang kalian sekutukan. Kalian langsung berdoa kepada Allah, lupa kalian kepada sekutu-sekutu kalian tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah berbuat syirik hanya di masa lapang. Adapun di masa sempit, mereka langsung kepada Allah, mengikhlaskan doa mereka kepada Allah, permintaan mereka kepada Allah. Itu terdapat dalam surat An'am ayat 41 dan 40 dan 41. Demikian juga firman Allah, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 8. Apabila manusia datang kepadanya mudarat, da'a rabbahu, dia akan berdoa kepada Rabbnya, muniban ilaih, demikian kembalinya dia kepada Rabbnya, demikian dia betul-betul kembali kepada Allah, hanya ingat kepada Allah. Ana bayunibu artinya kembali. Kembalinya hanya kepada Allah. Ada Al-Quran? Kita bacakan sempurna ayatnya. Karena di sini tidak dinukilkan secara sempurna. Terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 8. Summa idza khawalahu ni'matan minhu, kemudian ketika Allah gantikan mudharat tersebut dengan nikmat yang datang daripadanya, nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu, mereka melupakan apa-apa yang mereka berdoa kepadanya sebelumnya ketika mudharat datang. Wa ja'ala lillahi andadan yudilla an sabilihi, lalu mereka menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan agar tandingan itu menyesatkan mereka dari jalan Allah. Qul tamatta' bi kufrika qalila, katakan wahai Muhammad, nikmatilah kekufuran kamu itu sejenak. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya engkau termasuk daripada ahli-ahli neraka. Demikian juga di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 22. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulal da'u Allaha mukhlishina lahuddin, tatkala yang datang menyelimuti mereka itu adalah mauj, ombak-ombak, kadzulali. Ya, dalam surat Luqman, kita buka surat Luqman ayat 32. Wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali, apabila mereka ditimpa, datang kepada mereka dan diselimuti mereka oleh ombak-ombak bagaikan gunung-gunung, bukit-bukit, da'awullaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah mengikhlaskan untuknya doa tersebut, ketaatan tersebut. Falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid, tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, maka diantara mereka kembali berbuat syirik. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali seluruh manusia-manusia yang sombong lagi kufur. Masyarul muslimin, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin berbuat syirik di masa-masa lapang. Faman fahima hadhil mas'alah, barang siapa yang memahami masalah ini, masalah bahwa orang musyrikin beribadah kepada Allah di masa-masa lapang, lalu ikhlas mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah di masa-masa sempit, allati waddaha Allahu fi kitabih, yang telah Allah terangkan itu di dalam kitabnya, wahiya annal musyrikin alladina qatalahum Rasulullah, dan dia masalah itu adalah bahwasanya kaum musyrikin yang diperangi mereka oleh Rasulullah, yad'una Allaha wa yad'una ghairahu fir raqa, mereka berdoa kepada Allah juga dan mereka berdoa kepada selain Allah juga dalam masa lapang. Dalam masa lapang kepada Allah juga, kepada selain Allah juga, berbuat syirik kepada Allah juga, kepada selain Allah juga. Wa amma fid dharra, adapun di dalam masa sulit, wasyiddah, di masa sempit, bahaya, fala yad'una illallah wahdah, maka mereka tidak akan berdoa kecuali hanya kepada Allah semata, tidak meminta kecuali kepada Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa yansawna sadatahum, lalu mereka melupakan penguasa-penguasa mereka, penjaga-penjaga mereka, berhala-berhala mereka, orang-orang yang mereka muliakan, orang-orang yang mereka hormati, orang-orang yang mereka anggap orang saleh, orang-orang yang mereka menganggap bisa mendekatkan mereka kepada Allah, mereka lupakan semua itu. Tabayyana lahul farqu, barang siapa yang memahami yang tadi, maka jelaslah baginya perbedaan. Baina syirki ahli zamanina, antara kesyirikan orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita, wasyirkil awwalin, dan kesyirikan orang-orang terdahulu. Walakin, maksudnya adalah di zaman kita sekarang kita akan temukan orang-orang yang di masa lapang berbuat syirik, di masa sempit juga berbuat syirik. Di masa sempit juga kembali kepada yang tadi. Di masa sempit tidak ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di masa sempit ingatnya hanya kepada makhluk. Ini ada. Wawancara TV One dengan salah seorang yang selamat korban gempa bernama Pak Dwi. Antum kalau antum dengar dengan pertama, dia tidak menyebut kalimat Allah sedikit pun. Di masa sempit seperti itu, terkurung dalam kurungan beton, diguncang oleh gempa seperti itu, dia tidak ingat kepada Allah. Yang dia panggil adalah anaknya. Yang dia panggil adalah istrinya. Kemudian dia mengatakan, "Nak, selamatkan bapak, nak." Itu pengakuannya. Beberapa kali wawancara, kita kan di masa-masa itu kita rajin duduk dan nongkrong di depan televisi. Ya, kita akui itu negeri kita, itu wilayah kita, kita ingin tahu informasinya. Dan berulang-ulang dia tampil, dan saya perhatikan, dan saya simak perkataannya. Dari awal dia diwawancarai sampai akhir-akhir dia tidak bertemu lagi, saya secara pribadi kuping saya tidak mendengar dia menyebut nama Allah. Dia selalu mengatakan bahwa yang saya ingat anak-anak saya. Lalu saya minta tolong kepada mereka, selamatkan bapak nak, selamatkan. Disebut nama anak-anaknya. Allahu Akbar.
Aneh manusia-manusia ya. Di saat sempit dia tidak ingat kepada Allah. Padahal kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW di saat sempit, hanya Allah yang mereka ingat. Tidak ingat yang lain.
Dan memanggil manusia yang tidak hadir, walaupun hal itu bisa mereka kerjakan, minta tolong kepada manusia yang tidak ada di hadapan kita, berada di negeri yang sangat jauh, bagian daripada kesalahan yang luar biasa dalam agama Islam. Bagian daripada doa yang tidak, yang salah. Meminta kepada orang yang tidak ada di hadapan kita, walau yang kita minta itu sesuatu yang dia bisa lakukan. Andai anaknya ada di situ, anaknya akan jauh lebih awal lari daripada dirinya. Nah, kepada anaknya dia meminta. Di saat seperti itu, nak tolong bapak, nak tolong bapak, nak. Tak boleh, haram. Hal yang seperti itu haram untuk kita lakukan. Namun yang saya takjubkan, kenapa dia tidak ingat Allah? Kenapa dia tidak ingat Rabbnya? Kemana Rabbnya di saat sempit seperti itu, dia tidak ingat lagi kepada Allah? Kemana dia? Kemana dia letakkan Rabbnya? Subhanallah. Ya, Allahu a'lam akan apa dan bagaimananya dia, tapi tentu kita hanya bisa berbicara sesuai dengan apa yang kita lihat. Dan sesuai dengan apa yang kita lihat demi Allah, sesuai dengan yang kita dengar, dia sedikit tidak menyebut Allah di dalam masa sempitnya tersebut. Dia hanya memanggil anak dan istrinya. Dia mengatakan, saya tidak mau begini nak, papa tidak mau seperti ini nak, selamatkan papa nak, berikan papa kekuatan nak untuk keluar dari gedung ini dan semacamnya. Itu kata-kata yang dia keluarkan. Pengakuannya sendiri berulang kali tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Aneh orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala di masa sempit, sekira-kira bagaimanakah dia dengan Allah di masa lapangnya. Walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhihi al-mas'alah fahman ratikha wallahu al-musta'an. Akan tetapi, mana orang-orang yang memahami, yang hatinya memahami permasalahan ini dengan pemahaman yang sangat kokoh. Mana orang-orang yang sekarang paham tauhid dengan pemahaman yang kokoh? Mana kaum muslimin yang benar-benar hatinya sangat teguh di dalam akidah, sehingga sangat susah untuk dimasuki oleh yang namanya kesyirikan? Mana hati-hati yang sangat alergi dengan datangnya syirikan dan yang berbau kesyirikan? Mana orang-orang yang hatinya kokoh? Mana orang-orang yang hatinya telah memahami tauhid sehingga kesyirikan, bau-bau syirik saja mereka sudah angkat bicara, ini syirik, hati-hati, ini akan membawa kita kesyirikan dan jurang kesyirikan, hati-hati. Mana orang-orang yang memahami masalah ini? Kebanyakan orang-orang hanya mengikuti keadaan yang ada di sekelilingnya tanpa memahami apa itu syirik atau tidak. Kebanyakan orang-orang mengeluarkan kata yang diucapkan manusia tanpa hatinya bisa mendeteksi apakah ini berbau syirik atau tidak berbau syirik sama sekali. Wallahul musta'an. Ini pemahaman yang pertama, ya. Karena pembahasannya panjang, di pemahaman yang kedua maka kita tinggalkan untuk pertemuan yang berikutnya insyaallah. Sampai di sini dulu bacaan kitab kita. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang.
kita sholat berjamaah dulu dan kita lanjutkan tanya jawab setelah sholat berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.